habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha abriil ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankuna waa toban. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo heerarka fimyada magaalooyinka qaar iyo boggan internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah jabuuti oo loogaga dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimada.
reer jabuuti waxay maalinba marinta ka dambaysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyadda. marka horta waxaan habalyan gaara u diray dadka reer jabuuti oo combin fiican sameeyey, kadibna si fiican voodka ugu soo baxay doorashada ugu soo baxay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax ka dhacay maanta magaalada baydhaba.
meeshaan fadhinay meesha markaasaan tagay markaan tagay waxyar kadib waxaa meesha yimid guddoomiyaha gobolka iyo laba qofooda qurubjoog inay ahaayeen umaleyna mis dhankayga ayay fariisteen. markay fariisteen shaah kafeeyan wada dalbanay annagoo dhan, marka waa sheekaysanayn sheeko caadina iska haysanay. marka sheekadaasaan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso Zahra Cabdi Axmed.
guddoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dayo ayaa maanta oo sabti ah ka badbaaday qarax ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo, kaasoo ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen isla qaraxaasi. sida ila wareedyo kala duwan ay v o a da u sheegeen, qaraxaasi waxa uu ka dhacay meel maqaayada agteeda. ninka isa soo midaamiya oo xirnaa jaakad islamarkaasina ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha. sida wararku ay sheegayaan, waxaa ka hortagay inuu guddoomiyaha u gudbo oo uu isku qarxiyay ilaalada guddoomiyaha, waxaana ka badbaaday guddoomiyaha qaraxaasi. hase yeeshee, labo qof oo rayid ah iyo mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha ayaa goobtaasi ku dhintay. dhinaca kaleeto, magaalada Muqdisho waxaa la dilay laba askari oo ka tirsan kuwa taraafikada wadooyinka. booliiska ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay degmada Yaaqshiid, iyadoo sidoo kaleeto laba sarkaal oo booliis oo ku sii jeeday goobtaasi lagu dilay falkaasi. sidoo kalena magaalada Kismaayo, baabuur ayaa walxaha qarxa loogu xiray sarkaal ka mid ah ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo. dhammaan weerarada ka kala dhacay Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo ayaa waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. falanqeeyaal ayaa sheegay in hubka Raashiya ay ka gadayso milatariga Myanmar ay isu soo dhowaanshiyo sameynayso hogaamiyaha milatariga ee Myanmar General Min Aung Hlaing iyo sidoo kaleeto dowladda Raashiya, taasi oo xoojin karta arrimaha siyaasadda ee waddankaasi ku yaala koonfurta bari ee dalka Eeshiya iyo dalkan Raashiya. dhinaca kale, hogaamiyaal ugu yaraan 10 kooxood oo isir ahaan kala gedisan oo Myanmar ku dhaqan ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqa afgembiga ah ee milatariga Myanmar uu kula wareegay awoodda. falanqeeyaasha dhinaca amniga ayaa sheegay in Moscow si weyn ay ugu caddahay inay rabto in ay qotada usii dheereyso xiriirka ay la yeelanayso Myanmar milatarigeeda, iyadoo u marayso iibinta hubka islamarkaasina xoojinayso ciidamada badda ee Myanmar. ruushka ayaa la sheegay inay ka dhisayso saldhig milatari oo aada u weyn gobolka koonfurta Eeshiya, iyadoo markaasi u marayso Myanmar. waxaana sidoo kaleeto falanqeeyaasha ay ka digeen in cabsida ka imaan karta Shiinaha iyo Ruushka ay tahay inay ka hortagaan shirka looga hadlayo xasaradaha ka jira gobolka ee la rabay in Eeshiya uu ka qabsoomo. dagaalka loogu jiro gacan ku haynta gobolka muhiimka ah ee Marib ee dalkaasi Yemen ayaa sii xoogeysanaya, iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 53 dagaalyahanna oo isugu jira ciidamada taabacsan dowladda iyo fallaagada xuutiyiinta. fallaagadu waxa ay ku guuleysteen inay xoog dhulka ku qabsadaan dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waqooyi galbeed ee magaaladaasi, laakiinse magaalada kama jirto wax khatar ah iyo ilo milatari oo taageera dowladda. sidaasi waxaa sheegay ilo wareedyo ku dhowdhow halkaasi. waxaa sidoo kale jirta in 22 ka tirsan ciidamada dowladda ay ku jiraan 5 sarkaal la dilay iyadoo 30 qof oo kaleetana falaagada ahna halkaasi ay ku dhinteen. Xurtiinta ayaanan sheegin tirada askarta uga dhimatay dagaalkaasi. Kooxdan oo taageero ka helisa dowladda Iran ayaa sanadkii 2014 la wareegtay gacan ku haynta caasimadda Sanca oo 120 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan Marib. Taasi ayaa waxa ay keentay in isbahaysiga ay Sacuudigu hoggaamiyaan uu bishii Maarso ee sanadkii 2015 soo farageliyo dagaal si loo taageero dowladda. Saraakiisha milatariga ayaa sabtida maantita waxa ay sheegeen in diyaaradaha isbahaysiga ay qaadeen duqeymo ka dhana fallaagada, laakiinse xurtiinta ayaa sii xoojinaya iyaguna weerarkooda. Luminta gacan ku haynta Marib ayaa sidoo kale dharbaaxo culus ku noqonaysa dowladda Yemen ee fadhigeeda uu yahay magaalada Koonfureed ee Cadan iyo isbahaysiga Sacuudiga. Waxaa sidoo kale tan ay horseedi kartaa musiibo bini'aadanimo maadaama tiro aad u badan oo dad rayida oo kasoo barakacay dagaalada ka dhacaya meelo kala gedisan oo dalkaasi ah ay ku nool yihiin xeryo ku yaala gobolka Marib. Ku dhawaad 104 xero ayaa ka furan gobolkaasi, kuwaasi oo hoy u ah barakacyaal gaaraya ilaa iyo 2 milyan oo qof, sida ay sheegtay dowladda Yemen. Kooxda xurtiinta ayaa waxa ay bilihii lasoo dhaafay kordhiyeen weerarada gantaalada ah ay ku qaadayaan goobaha diyaaradaha ee Sacuudiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyadoo ay dalbanayaan in la furo dekedda iyo hawadaba dalka Yemen. Waxa ayna diideen soo jeedin ka timid Sacuudiga oo ah in xabada la joojiyo.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo akrinaysay warkii dunida. Guddoomiyaha gobolka Baaye Cali Wardheere Dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo. Nin isa soo midaameeyey oo xiran jaakad qarax ku xidhan yahay ayaa isku qarxiyey goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha, sida ay wararku sheegeen. Qaraxan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ilaa 4 qof ayaa ku geeriyootay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax uu geystay qof ismiidaamiye ah oo saaka ka dhacay maqaayadda Suweys ee magaalada Baydhabo. Goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd meel aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada Baydhabo ayaa dadkii ka badbaaday waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyow oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Waxaana la rumaysan yahay in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Baay Liivan Ibraahim oo ka mid ahaa dadka goobta fadhiya ee qaraxa ka badbaaday ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Meeshaan fadhinay, meesha markaasaan tagay, markaan tagay waxa yar kadib waxaa meesha yimid guddoomiyaha gobolka iyo 2 qofood oo qurbi joog inay ahaayeen. Umaleena miis dhankayga ayay fariisteen. Markay fariisteen, shaah kafee aan wada dalbanay annagoo dhan. Marka waa sheekaysanay, sheek caadi ah iska haysanay. Marka sheekada saan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay, oo qiiq iyo dhimasho iyo waxyaalahaas. Qarax aad u weyn ahaa, marka waa xitaa laysma arkaynin qarax. Markuu cabaar kadib uu degay ayaan waxaan arkay aniga meesha aan ku arkay ilaa 6 qofood oo meesha taasha, oo kuwana dhaawacayihiin, kuwana dhimasho yihiin. Marka siday wax dad u gaareen intaasaan ka xaqiijin karaa aniga dadka kale, laakiin kuwa kaloo dhaawaca iyo waa arkay. Aniga xitaa dharkay wuxuu noqday dhiig iyo waxyaalahaas uu noqday, marka waxba ima gaarin alxamdulillah.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxa. Agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo, Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi Gaabo, ayaa ka hadlay tirada dadka ku waxyooloobay qaraxa ee isbitaalka la keenay.
Waxaan soo gaaray isbitaalka dhaawacyo gaaraya 11 oo markaasi dhaawacyadii ay sababtay qaraxii maanta uu ka dhacay magaaladan Baydhabo. Dhaawacyadaas waxay inta badan ay ahaayeen dad aad u waaweyn ay ahayn iyo rag oo dhalinyaro ay isugu jireen. Waxaa keli ku jira hal qof oo dumar ah oo maamo da'deeda lagu qiyaasayo 15 jir ah. Maamada marka keligeeda xitaa maan waxaa la socday seygeeda ama odigeeda oo bajaaj markaas la saarnaa. Marka tirada guud ahaan 11 ka hadda isbitaalka soo gaaray, 2 qofood isbitaalka ayay ku geeriyoodeen. Dhaawacyadoodu waxay ahaayeen dhaawacyo halis ay ahaayeen. 2 qofoodna qaybta emergency-ga ama qaybta loo yaqaano ER-ka bukaan socodka ayaa lagu dhabiyay, dib ayay ugu laabteen xaafadahooda. Waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka gobolka Baay waxaa la daldhacaynaa ee noo jiifaan oo dhaqaatiirta ay ku mashquulsiin 7 qofood ay jiifaan. 7 qofood waxaa ugu daran dhaawacyadooda 2 qofood sida hadda aad aragteen oo ay jiifaan qaybta loo yaqaano HDU-ga ama qaybta loo yaqaano intensive care unit-ga, qaybta ICU-ga. labada qofoodna hadda ayay gacanta ay ku hayaan dhaqaatiirta. Dhaawacoodana waa dhaawac aad halis u ah, marka waxaa dhaqaatiirta ku bixinayaan juhdi ay ku bixinayaan. Dhaawacyada kale shanta kale qeybaha ay jiifaanna waa aad bay u ladan yihiin, waxaa laga yaabaa saacadaha soo socdo inay dib xaafadooda ugu laabtaan. Marka inta ayaa isbitaalkani soo gaareen.
Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa buuxdhaafiyey ehelada iyo asxaabta dadkii ku waxyeeloobay qaraxa. Waxaa sidoo kale cisbitaalka booqday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena, qarax khasaare geystay ayaa laga soo sheegayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
qalow ahaa miinada soo boodo la dhiga wadada dhankeeda ayaa ka dhacay meel ku dhow warshadda sayla barise degmada Yaaqshiid, waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya, gaar ahaana ilaalada wadooyinka taraafikada. Qaraxa waxaa ku gerooda laba ka tirsan ciidamada booliska, waxaana dhaawac soo gaaray mid kale, sida u xaqiijiyay V O A mid ka mid a saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya. Qaraxo ka dhacay degmada Yaaqshiid waxaa halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya, iyagoo goobta qara hubiyana xaaladda labada dhimashada iyo dhaawaca, waxayna baaritaana ka sameeyeen goobta qaruxu ka dhacay. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixin khasaaraha dhimashii dhaawaca ka dhashay qaraxa miine la dhiga wadada dhankeeda oo ka dhacay degmada Yaaqshiid, gaar ahaana meel ku dhow xaylo barise. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay V O A in ciidamada taraafikada ay ku sii jeedeen hubinta shil gaari oo ka dhacay deegaanka, balse wadada loo dhiga miinadaasi halkaasay ku haleeshay iyagoo ku sii jeeda shaqadooda. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana wax tafaasiila ka bixin qaraxa sababay khasaaraha dhimashii dhaawaca ka dhacay meel ku dhow xaylo barise degmada Yaaqshiid. Waxayse imaanaysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay qaraxyada soo boodada la dhigay wadada dhankeeda ay ku soo badanayeen magaalada Muqdisho, kuwaas oo sababay khasaare dhimashada dhaawac. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dalka Jabuuti waxaa lagaga dhawaaqay natiijada hordhaca ee doorashada madaxtinimada ee shalay dalkaasi ka dhacday. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, ayaa sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuleystay in ka badan 79% codadka, taasi oo ka dhigan in madaxweyne loo doortay muddo shanaad oo 5 sano soo socota. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
dalka Jabuuti oo ku shaqeeya nidaam la mid a ka dalka Faransiiska, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qabanqaabisay doorashooyinka ka dhaca dalka. Sidaasi darteed, natiijada kumeelgaarka ee ka soo baxda tirinta codbixinta dadweynaha waxaa ku dhawaaqaa wasiirka arrimaha gudaha xalay waqtigii dambe ee waa dhowaadka markii lasoo gebagabeeyey tirinta codadka. Wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha. anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha, waxaa sharaf ii ah inaan ku dhawaaqo natiijada kumeelgaarka ee ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha ee 9-ka bisha Ibriil sanadka 2020. waxaa codkooda dhiibtay 77,319 qof, waxaa xumaaday 5,474 cod, waxaa wanaagsanaaday 96,954 cod, waxaa codkooda siiyey murashax Ismaaciil Cumar Geele 76,557 qof, oo u dhiganta 89.14%. sidoo kale waxaa codkooda siiyey murashax Zakariya Ismaaciil Faarax 4,408 qof, oo u dhiganta 0.99%. sidaas ayay u kala baxaysaa natiijada kumeelgaarka ee ka soo baxday tirinta codbixintii dadweynaha. dhinac kale, wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, ayaa nooga waramay qaabka nabadgelyadii ay ku dhacday doorashadu.
maanta waxaa farxad gaar ah in ay doorashada si nabada uga dhacda wadankeena, oo dadku si horta kompanigii baa ka horreysay oo dadka reer Jabuuti kompani lasjijiitaan naqaano ee kompanikan laisma jijiidan ikar de langage iyo lasi afxumi ma yimin. Marka reer Jabuuti waxay
maalinba marti ka dambeysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyadda. Marka horta waxaan habalyo gaar u diray dadka reer Jabuuti oo kompaan fiican sameeyey, kadibna si fiican voodka ugu soo baxay, madaxa doorashada ugu soo baxay. Waxaan allana u mahadinaa inay tahay doorashadaasi bilaabuuq iyo bilaa rushad nagu dhacday. Wallaahi wax la sheegi karo hadduu jiro waxaana daahiyey waxa weeyaan biirooyada toddobadii baan xidhnay, biirooga dowdobyo ku yaalle toddobadii la xidho, dee dhibtii suulaya ilaa intuu dakhil imanayo. Marka waxaana raajiyey waa biir dhukii tuulooyinka aadka u dhaadheeraa oon sugaynay inta ay iyaguna keenayaan saxaaradahoogii iyo natiijooyinkoogii si loo tiri karo. Marka taa waxaanan ahayn wax buuq amba aan sheegi karno, dhibaatii ma jirto.
Sida uu dhigayo dastuurka Jabuuti, wasiirka arrimaha gudaha ayaa u gudbin doona natiijadan kumeelgaadhka golaha dastuurka Jabuuti oo maalmaha soo socda shaacin doona natiijada rasmiga kama dambaysta ee ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
dalka Ethiopia oo ka mid ah dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda Afrika ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan ay ka dhacdo doorasho guud. Doorashada sanadkan ayaa noqonaysa tii lixaad ee taariikhda dalkaasi laga qabto. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay mustaqbalka Ethiopia? Maxayse uga duwan tahay shantii doorasho ee ka horreysay? Maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara? Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan.
Doorashada guud ee Itoobiya oo lagu waday inay qabsoonto sanadkii hore ee 2020 ayaa dib loo dhigay iyada oo loo ballansan yahay bisha Juun ee sanadkan 2020. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashadan? Sideese looga tallaabsan karaa? Daraasad arrintaasi ku saabsan ayay xarunta daraasaadka ee Siraad oo saldhiggeedu yahay magaalada Jigjiga ay toddobaadkan soo bandhigtay, sida uu faahfaahinayo madaxa xaruntaasi Xasan Ciise Qazaali.
Daraasada aan sameynay waxaan ku eegaynay caqabadaha ka hor gudban doorashada la filayo in ay Itoobiya ka dhacdo bisha Juun ama bisha lixaad sanadka 2020. Waxaa markaa aanu fiirinaynay caqabadaha si guud dalka ugu maaragtay saameynaya iyo caqabadaha si gaar ahaaneed u saameynaya gobolka Soomaalida. Marka caqabadaha kuwa guud oo la wadaago ayaa jira oo ka mid tahay matalan saameynta cudurkan safmarka ee la yidhaahdo COVID-19, kaas oo labakacdeyntii saddexaad hadda maaragtay adduunyada maraya. Waxaan u aragnay inuu caqabad yahay maadaama markii horeba doorashada oo la qaban lahaa sanadkii hore dib u dhigisteeda uu isagu qayb ka ahaa. Waxaa kaloo caqabadaha aynu daraasada warbixinta aanu soo saaray loo arkay inay ka mid tahay arrimaha amniga ee si guud dalka marka loo eego, iyadoo ay jiraan meelo ay qalalaasayaal iyo wax ay ka dhacayaan, marka in taasi ay ku noqon karto iyaduna maaragtay caqabad guud inay doorashada ay horjoogsan karto ay ku noqon karto. Waxaa kale oo caqabad guud iyadna noqonaysa inkastoo bulshooyinka xoolo dhaqata beeraleyda ay tani gaar u tahay, sida shucuubta Soomaalida iyo canfarta iyo oromada qeybo kamid ah iyo Banishanguulka oo kale ay u tahay, waxaa jirta roob yaraan sanadkan oo roobkii maaragtay horena si fiican looma helin, kii kalena weli ma aanu bilaabmin. Marka iyadoo dhul farabadan oon farabadan ka jiro ayaadna waxay noqon kartaa saameyn caqabad ku noqon kartaa maaragtay doorashada ku noqon kartaa ayaadna maaragtay noqon kartaa. Waxaa kale oo iyadna aanu aragnay inay caqabad guud ku noqonayso doorashada xisbiyada ku loolamaya tartanka, oo xisbiyo fara badan oo kuwo maaragtay goboleed, ismaamul goboleeda iyo kuwo heer wadan ah ama xag national ah, ay guddiga doorashadu ka dhigeen inaanay xisbiyo u qalma xisbiyo doorasheed inay noqdaan aanay ahayn. Marka yani caqabado jiray way wax ku sii abuuri karaan. Gobolka Soomaalida oo kale haddii aanu eegno si gaara, waxyaabaha caqabada ku noqon kara waxaa ka mid ah in abaartaasi iyadu si gaara ay dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay dadka Soomaalida si gaara u haysa, iyagu ay qowmiyada kale ay la wadaagaan. Waxaa kale oo iyadna caqabadaha dadka Soomaalida haysan kara ka mid ah qofku sida uu daacad ugu noqon karo xisbiga iyo beeshiisa, labadaas isku waafajin lahaa, ma beeshu daacad u noqdaa ma xisbigu daacad u noqdaa? Taasina waa caqabad dadka Soomaalida. Waxaa kaloo aada moodaa in qowmiyadaha kale ay abaabulan yihiin oo ay maaragtay waxyaaba ay ka midaysan yihiin oo waaweyn ay jiraan, halka qowmiyadda Soomaalidana ay dhici karto inaanay jirin waxyaaba ayna dareensanayn, laakiinse iyaga ay maaragtay ku noqon kartaa caqabad. Marka qodobo noocaas oo kale ayay daraasadu soo bandhigaysay oo ay ka hadlaysay.
Doorashada sanadkan ayaa xiise gaara u leh dadweynaha Itoobiya oo aan u baran doorasho xor ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise Qasaali oo ah madaxa xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista Siraad ee magaalada Jigjiga.
Itoobiya intii ay jirtayba iyadu doorasho ka dhacdaa, horta tani waa tii lixaad bay noqonaysaa, shan doorasho horaa soo dhacay waagii Xaile Selaasena doorasho ma jiri jirin, markii Migistana ma jiri jirin. Intii TPLF ay joogtayna shan doorasho ayay qabteen, shanta doorashona wax 99 ka badan iyagoo unba ku shuban jiray oo qaadan jiray. Marka doorashadan hadda waxaa la filayaa ugu yaraan in ay maaragtay mid cadaaladda u dhow inay iska noqoto oo ay maaragtay mucaaradku ay wax ku yeelan doonaan oo ay wax ka heli doonaan. Wax fara badanna doorashadani waxaa la saadaalinayaa qaabka ay u dhacdo in ay isbedelka ka hana qaaday Itoobiya xagga siyaasadda marka la eego inay iftiimin doonto oo ay maaragtay ay horseedi karto haddii ay doorashadani markaas sida la rajaynayo ay u dhacdo, inay wax wanaagsan kusoo kordhin karto dalka xagga sumcaddiisa dibadda marka la eego, iyo kalsoonida ay dadku ku qabaan hay-adaha dowladeed kala duwan ay ku qabaan inay intaba ay kusoo kordhin karto ayaa la qabaa. Iyada oo ay dhinaca kale taxadar xisbiyada mucaaradka ay ka muujinayaan inay doorashadu ay maaragtay waxyaaba ay ku gadaanaan karaan oo maaragtay taxadar badan ay dhinaca ka muujinayaan.
U diyaar garowga iyo abaabulka doorashada oo ku dhawaad laba bilood ay ka dhiman tahay ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalka Itoobiya.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi ka hadlaysay doorashada soo socota Itoobiya inoo soo jeedinayay.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka.
Kulowahay mudane wariyaado maasan
waayahay. Sanadihii ugu dambeeyey Soomaalidu aad bay ugu soo badanayeen dalka Turkiga, bal haddii aad tirada guud ee rasmiga ee Soomaalida iyo xaaladooda guud aad wax ka sheegto.
Bismillaahi raxiim. Horta Soomaalidu waa sax way kusoo badleen sanada ugu dambeeyey wadanka Turkiga. Tirada guud kolley hadda ilaa iyo hadda adigu ilaa iyo waxaa lagu qiyaasay 14,000 qof aa lagu qiyaasay. Marka inkastoo ay ku jiraan dad oo dalxiisayaasha oo imaanaya oo baxaya, laakiin inta deegaanka ah inta badan ardayda, ganacsatada deegaanka, dadka maaragtay isaga caafimaadka ayagana u yimaada wadanka, intaasi u qabsaan ma garatay.
Waa gartay. Marka xoogooda waa arday halkan wax ka bartaan u gartay inaad leedahay?
Xoogooda ardaya wax ka barataa. Marka ardaydoo kale waxay u dhexeeyaan 5,000 ilaa 6,000 arday bay u dhexeeyaan. Dadka deegaankana macala ardayda marka la isku daro adigu ilaa iyo 14,000 15,000 lagu qiyaasaa hadda xaaliyan.
Waa gartay. Marka caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan maxay yihiin ay kula tahay jaaliyadda ku nool dalkan Turkiga guud ahaan?
Runtii caqabadaha hadda ugu waaweyn oo jaaliyadda ay la kulanto inta badan waxaa ugu tira badan masalan barnaamijyada oo waxaa ugu libadna maliya ciqaamadaha oo berihii ugu dambeeyey hadda masalan qof markuu ciqaamada dalbado oo kale in asoo sabab la-aan ama rajagt la siiyo oo loo diida ciqaamada, ama haddii kale ciqaamadii marka loo diidaay sabab loo yeelo oo ama waraaq ay ka dhinaato sidaas oo kale. Laakiin tan badan waxaa dhacda marmar in qofka rajagti la siiyo isagoo macnaha wax oo cilada aysan jirin. Yacni waxaa kaloo caqabadaha kamid a masalan dadka markay halka yimaadaan dad waddankii ma yaqaaniin, luqadii ma yaqaaniin, marka inta badan waxay ku qaldamaan dad kaloo aan sax ahayn ama sax aan u ganacsanayn ama sax aan dadka ugu xaraynayn ama sax dadka aan ugu xaraynayn maadaa waxbarashada saas oo kale ayay la kulmaan ma garata.
waa gartay marka arrimaha noocaas oo kalaa marka ay la soo gudboonaadaan qofka soomaaliga ah yaad la kaashataan si wax looga qabto
arrimahaas oo kale masalan waxna waa waxa oo ku xiran dowladda turkiga oo wadanka shuruuc buu leeyahay u degsan marka shuruucdaas oo kale qofka markii sharcigaas oo kale qabto qofka sharcigaas macnaha kama baxsan karo ilaa sharcigaas macnaha loo yaro ama loo maro hab loo yara ama si toos ah dowladda oo dalab loogu gudbiyo oo laga codsado in ay dadka u khafiifiyaan maaragtay arrimahaas culaysada ku haya sida ciqaamadaha oo kale sidaas oo kale
waay ahayd intii hadda aan joogay magaalada Istanbul dadka qaarkood aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in dhibaatooyin dhinaca shaqadan ay haysato oo ay adag tahay qofka soomaaliga in dalkan uu ka shaqeeyo maxaa arrimahaas sabab u ah
wallaahi arrimahaas waxaa u sababa dadka soomaalida ah runtii waa dad hadda siiba dhallinyarada oo kale aada bay runtii ugu soo bateen dadka ka imaanaya soomaaliya dadka ka imaanaya etoobiya dadka ka imaanaya kenya dadka ka imaanaya meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah ka dhallinyaradaas inta badan qofka markuu yimaado fiisa tourism ku yimaado isla markii shaqo ma helayo maxaa yeelay waa inuu ciqaamo samaystaa markuu ciqaamo samaystana shaqadii hadduusan garanayn shaqo ma helayo macnaha ma xirfad uusan lahayn marka xirfadaas uusan lahayn marka waxay kalifaysaa qofkii inuu shaqo la-aan ay ku dhacdo marka 99% dadka halka yimaada waa shaqo la-aan waxaana ugu wacan shirkadaha turkiga inta badan qofka inuu waxaa lagu shardaya ama assuransi leeyahay ama ciqaamo leeyahay ama xirfad uu leeyahay marka mamar waxaa dhacaysa dadkii wadanka u dhashay oo xataa shaqo haysanin marka taas marka waxay keentay dadkii imaanayay oo soomaalida ahaa inaysan shaqo helin laakiin hadda alxamdulilah waxaa soo batay dadka ka ganacsada wadankan oo ilaa hadda 300 shirkadood baa joogta runtii shirkadiiba 2 wiil 3 wiil baa ka shaqaysa hooyooyinkaa jira dukaamo furta ayagan sidoo kale dukaamadaas gabdhaha dukaankiiba 2 gabdhood hal baa ka shaqaysa xafiisada sidoo kale meheradaha waxaa soo batay maqaayadaha maasha allah oo ilaa dhowr maqaayadood runtii dhallinyaro fara badan baa shaqo ka heshay yacni hadda wadciga waxaad moodaa inuu isbedelayo xataa waxaa jira dhallinyar kaloo soomaaliya oo ka hela maaragtay shaqo maqaayadaha ajaanibta ah masalan maqaayadaha yemanta ay leeyihiin oo kale way ka helaan maqaayadaha ay leeyihiin suuriyiinta way ka helaan maqaayadaha turkiga qaarkood qofka dhaaf turkiga uu garanayo way ka helaan marka xoogaa isbedel waxaa jira hadda wax yar shaqada xoogaa inay dadku ay helayaan ay u muuqato laakiin mar kasta waxaa ka tiro badan baahida shaqada iyo dadka imaanaya ayaa aada u tiro badan
waa gartay marka ma la dhihi karaa waxaay la soo qabsanayaan noloshii iyo inay fahmaan nolosha guud ee dalka turkiga
wallahi waa la dhihi karaa because hadda masalan hadda ganacsiga halkan ka abuurmay oo runtii waxaad moodaa china inuu kasoo wareegay iyo dubai iyo maaragtay sacuudi carabiya iyo wadamada hindiya waxaad moodaa ganacsiga inuu aad halkan hadda usoo aaday marka aaditaanka salka lasoo aaday waxaa hadda igu maqaala oon ogahay dhowr maqaayadood oo kale in la furi rabo dhowr shirkadood in la furi rabo wholesaler meelo oo maaragtay oo lagu kaydiyo alaabaha istoore waaweyn ah yacni intaasoo dhan marka waxay muujinaysaa in dadka soomaalida hadda ay bilaabeen inay hoteelada xataa ay furaan inay bilaabeen inay warshadaha wadankan xataa shariig ay ku noqdaan dadka la shirkoobaan marka waxyaabaas waxay muujinaysaa marka in ganacsiga wadankan uu aad iyo aad kor ugu socdo oo runtii soomaalidana actaqid ilaa 4 diyaaradood baa timaada oo runtii ka timaada afrika 4 intay wadaan 99% waa dad soomaaliya ama ganacsi u socda ama waxbarasho u socda ama caafimaad u socda ama degaan u socda usbuucii waxaa soo degta aan se leeyahay maximum 7 qoys 5 qoys marmar 10 qoys baa soo degaysa usbuuciyan oo wadanka soo galaysa oo ama guryo ka gatay ama hadda inay rabaan inay wadanka degaan raba
marka xooggoodana soomaaliya ka yimaadaan ayaanu gartay
acaqid xooggooda soomaaliya ka yimaadaan saraaxatan dhinacan etoobiyana aad bay ugu yimaadaan beryihii dambe iyo kenya labadaas hadda aad ugu soo biiray
waayahay xanuunka COVID-19 dabcan guud ahaan dunida oo dhan ayuu saameeyey ama uu aafeeyey dalka turkiga marka laga hadlayo dadka soomaalida ee ku nool saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay
runtii xanuunkaasi wuu jiraa runtii soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ku nool wadankan turkiga oo runtii haddana ugu tirada badan waxaad qiyaasaysaa meelaha qaar markaad marayso dad baa ka hor imaanaya oo soomaaliya berigii horena 1 qof 2 qof baa ka hor imaanaysa haddana 5 qof 6 qof baa ka hor imaanaysa marka cudurkaas runtii hadda soomaalida saameyn uu ku leeyahay laakiin waxaan dhihi karnaa laba ama boqolkiiba hal inuu yahay yani aad u yar yahay inta uu ku dhacay Soomaalida runtii waa ka warqabnaa marka inta badanna alxamdulillah qofkii tiisa ka soo maawlinta inta badan way ka kacaan marka laakiin saameyn buu runtii ku leeyahay marka haddana waxaan kaga faa'iideysanaa fursadan in dadka ay ku dadaalaan nadaafadda in dadka ay ku dadaalaan markasta maskiga inay xirtaan inay dadka ay ka fogaadaan in macnaha meelaha dadka faraha badan ay joogaan yani ay ka digtoonaadaan runtii ayaan uga faa'iideysan lahaa fursadan
waxyaabaha looga hortegayo dadka soomaalidu aad moo ilaaliyaan sida nadaafadda iyo xirashada maaska
maasha allah nacam ha aad iyo aad aad iyo aad hadda xataa yani runtii jaalilaan hadda waxaan wadnaa in macnaha dadka loo fudeeyo waxyaabaha runtii yani masalan kasoo qaado kale xiriir baan waxaan lanahay isbitaalkaasoo kale hadda waxaan kasoo dhamaynay oo runtii doctor maxamed uu joogana la yirahdo yani inta wax ku bartan in aad u wanaagsana talaalka oo kale waa ku guudaabaynaa si free a ayaa qofka soomaaliga loo talaalayaa meeshii lacag ay kaga bixi lahayd isbitaalku tagayaa si free a loogu talaalayaa masalan wacyigelinta guud oo in qofka nadaafadda uu ku dadaalo inay ka fogaadaan meelaha maaragtay dadka ikhtilaadka macnaha ay isku dhex dadka isku dhex milmayaan yani inay macnaha mar walba ay wax cunaan ama maaragtay ay saasoo kale inay nadaafadda aad ugu dadaalaan marka hadda waxaan ku guugaabin lahaa soomaalida sidoo kale talaalka friiga runtii inay ka faa'iidaystaan adreskii kolley jaalada way siisay inay ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala
waa gartay marka xaggee ugu soo hagaagayaan marka ay rabaan in talaalka ay qaataan
talaalka waxay ugu soo hagaagayaan isbitaal baa jira oo uu joogo doctor runtii aan ka ognahay doctor maxamed marka adreskii wixii dhan waan u haynaa marka kolley waxay lasoo xiriraan jaaliyadda marka markay lasoo xiriraan jaaliyadda si toos ayaan waxaan ugu xirinaa doctorka oo runtii maalin walba wuxuu qaabilaa ilaa iyo dhowr qofood buu qaabilaa oo talaalka ah oo ajaanibii soomaaliya isugu jira laakiin soomaalida waxaan ugu soo dhamaynay doctorka macnaha in si free lagu talaalo ma garata
waayahay aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga
aad iyo aadan ku salaamaya
todobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya sheekh maxamed maxamuud maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga inta mar kale aynu kulmi doono haddu eba hawo dalay idmo waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya xubintii martida mikrofoonka
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin tuuga oo gurigii u xaday loogu soo galay isagoo dhex hurda
marka guriga markii uu soo galay ayaa wuxuu arkay guri oo goglan guri qurux badan maaragtay
sidoo kale waxaan caawa idiihayaa aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga
badankada biyo lahaa haddan kada biyo macaan waxaan kaga tolin biladoo macdanta buuraha ku quban
ubahaday haddaad tidhaa laftaan ku bixin lahaa gudiyo labadayda wihi
waysaan sida gaartaa u dareemo weliba ereya ahaan marka aan ku luuqaynayo aad bay ii taabatay
waa fanaanka qamar suugaani oo inala wadaagi doona qaar ka mid a heesiisa halka uu magaca qamar weymi iyo weliba goorta loo bixiyey sidoo kale waxaa isaguna sidii aad barnaamijyadii horeba ku maqasheen inoo marti ah cabdiraxiina sidiiq heello oo isna inala wadaagi doona heesaha uu curiyey oo fanaanka qamar qaada gaar ahaan heesta shukri
heeskan shukri waxuu ka mid yahay waxyaabaha saameynta igu yeeshay hadal aad tiri ama kumanka aad meel ku qortay baa laga yaabaa inay saameyn kugu yeelato
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal maalin kasta dunida waxaa si joogta uga dhaca falalxatooyo amaba tuugnimaah oo ay geystaan bucad kala duwan, kuwaasoo adeegsada farsamooyin kala gedisana si ay ugu suurto gasho falkaasi ay samaynayaan. waxaanay dhacdooyinkaasi mid kastaaba ay sideeda u xambaarsan tahay sheeko gaara oo la xidhiidha hannaanka falka u dhacay iyo weliba nooca khasaare ee soo gaadhay cidda dhibanaha ka ah amaba la dhacay. haddaba dhegaystayaal caawa, waxaan idii hayaa nin tuuga oo gurigii inuu xada uu tegay loogu dhiximiyey isagoo dhexurda. arrintaasoo dadkii magaalada ay sheekadu ka dhacday iyo weliba cid kastoo maqashayba ay u qaadan weyday sida ay ku suurtagashay. sheekadan oo toddobaadkan qaar ka mida warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaan dhigayeen ayaa haddaba soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo iyada faahfaahsan inoo hayaa. bal marka hore cabdiqaadir, aan ku soo dhoweeya barnaamijka caweyska Washington.
waa mahadsan tahay cabdixakiin. sheekadan waxay ka dhacday dalka Thailand.
waagag, marka ninkani muxuu ahaa sasuu guriga usoo galay?
Ninkan wuxuu ahaa nin tuug ah. sidaan la soconno, dadka markay jiifsadaan adduunka ayaa waxaa ka jira tuugo habeenkii guureysa oo dadka usoo dhacda oo guryaha jabsata ama derbiyada kasoo booda, kadibna dadka waxyaabaha muhiimka u ah haddii lacago iyo dahab iyo waxyaabo kaloo qaali ah ay raadsadaan. tuugadaas ayuuna ka mid ahaa ninkan.
waan gartay. de markaa qorshihiisa siduu ahaa inuu guriga galo oo uu kadibna xado wixii uu heli karaya qaato ayaa la sooga, xagga wax ka qaldameen, maxaa keenay inuu seexdo?
waa mahadsan tahay. ninkan wuxuu ahaa tuuga ah, guriga ayuu soo galay, dabcan aad ayuu u qaadiraysnaa, wuxuuna u muuqday nin soo jeedka ku raagay. marka guriga markii uu soo galay ayaa wuxuu arkay guriyo guglan, guri qurux badan, maaragtay aad u firaashan. marka qol ka mida qolalkii ayuu isiri, maadaama waaga intuu baryay waqti dheer ay ka dhiman tahay, wuxuu isiri muddo yaroo gaaban bal ku seexo oo sii hurud, kadibna intaad soo kacdo, intaysad dadka soo kicin, wixii aad doonto hore u qaado. sidaasaa ku jirtay. marka isagaa isiri bal isku kala bixiyo sariir qurux badan iyo qol firaashan intuu arkay, sidaana ay kula tagtay oo waagii uu baryay.
waagaag, waxaan maqli jirun maxaan ku idhaahdaa ilaahay barlankii baqanka. markaa see lagu ogaaday ninkan inuu gurigan hurdo? see guriga ma guri laga maqnaabo ahaa? see loo qabtay?
cabdixakiin, sidaan hore u sheegayba ninkan wuu qaadiraysnaa oo dabcan waa laga dareemi karaa nin isiri ku hurdo oo seexo meel aad inaad wax ka xaddo ama tuugeysi aad ugu tagtay. marka reerkii baa ka hortoosay oo ileen reerka hortiisay seexdeen, kadibna ninka guriga lahaa oo ahaa booliska ka tirsan oo nin boolis oo askari ah baa isiri bal gabadhiisoo maqnayd oo safar u koogaa ayaa wuxuu maqlay qolkii ay ku jirtay oo quuro iyo wax ka yeerayaan. marka wuxuu isiri bal hubi oo yaa ku jira qolkan. markii uu fiiriyo qolka galana wuxuu arkay nin baaba bustihii ku hoos jira, haddii uu ka feedana wuxuu arkay ninuusan aqoonin oo guriga jiifa. reerkii way shoogeen waxaa ku dhacay anfariir, kadib buu wuxuu u wacday taageero boolis iyo ciidan sidiiba gurigii lagu yimid.
markaa ninkii dhammaaday guriga xadayba waa ninkaas AC-ga shatay, gurigii iska camirtay, seexday. arrinka kale cajiibkiina cabdiqaadir waaba askari buu usoo gacan galay oo kii ku orday ah. muxuu sameeyey markaa ninka askarigii?
tuug askari u dhacay ayaaba cajiib ah. sheekada waxyaabaha cajiibka ka dhigaa ay ka mid tahay, laakiin askarigiina wuu baqday markuu arkay nin kalsoonida ku jiifa gurigiisii uu deganaa oo uunan aqoonin, ayuu isiri maaragtay baqdin baa gashay. marka baqdintii gashay darteed askarigii baaba askar wacdayba, marka meeshii la doonayay inuu keligii iska qabto. marka askar xoog ali soo gaaru yiri uu qayla dhaansaday, laakiin reerkii oo dhan baa ku naxay. hadda waa taqaanaayo tuug yaroo dibjir iska ahaa markuu soo galo guri maaragtay qaboojiye ka shidan yahay, maaragtay alaabtii raaxada taalo, wixii buu isiri bal isku kala bixi, weligaa waxaan maadan arkine, bal caawa un ka farmaceyso dhowr saacadood jiifo. marka booliskii u yeertay ayaa u yimid ninkii ciidankii, sidii ayaana lagu qabtay oo lagu katiinadeeyey.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qayb kaloo ka mid ah waraysiga ay barnaamijka caweyska Washington siiyeen fanaanka Qamar Suugaani iyo weliba Cabdiraxiin Sidiiq Heel oo halabuur sameeyey heese badan oo fanaan ku qaado. bal marka hore intaanan Cabdiraxiin u gudbin, aan soo dhaweeyo Qamar Suugaani. waagaag, inta badan dadku waxay ku yaqaanaan Qamar Suugaani, laakiin se igu maqaalaah magacaaga rasmiga ah ee caadigeed iskuulka ku soo dhigatay bulshada ku taqaanay ma wada dhageystayaasha u sheegto magacaaga saddex
magacayga waxa la yiraahdaa maxamed cabdi cabdillaahi maxamed wardi baa ii raaca oo xaafadda iyo family baa ii yaqaanaan iyo hooyo iyo qamar suugaan waa naanayso
waa naanayson marka wardigaasina ma maxamed wardigii suudaan baa lagu raaciyo kolay qiyaastii markaad yarayd baad si fiican u heesi jirta
hooya iska jeclayd fanaanka maxamed wardi heesiis marka waqtiyadan dhalinayana waxay ahaayen waqtiyadii heesiis kacsanaay aadka ay u dhegeysan jirtay heesiis
marka magacan qamar marka halka kaa soo raacay isagana ma intii aad fanka ku jirtay buu ku raacay si ayaa ku bixiyey
magacan qamar wuxuu iga soo raacay intaan fanka ku jiray deesadan cabdiraxiin sidiiq oo kale waxba uma sameeyo laakiin waxna waan yaro qorqori jira maxay ahayd codkana waa isku yara dayi jira dhan walba inaan isku yara dayan jeclaan jira intanaan ragga waaweyn la saaxiibay baan iska daayay erayadii iyo wixii aan qori jiray deedna markaasay idhahan kan waa qamar
marka suugaanina way ku raaciyeen waa dayixii suugaanta marka
suugaanigu markii dambe raaco nin aan saaxiib ahayn oo cumar ismaaciil digeed laodhan jiray marka laascaanood bu jooga aad baan salaamayaay baa yidhi ninkan waa qamar suugaani halkii unbuu magacu siday igu raaca
ees baan rabaa iyadana ereyadeeda mid iyo laba inaad naga maqashiso heesi ugu dambeeya oo inta badan ay bulshada aada u dhegeystaan heesta ereyadeeda ay ka mid yihiin baddaan kaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan
waa sax waxay tidhaahdaa heestaasi badankaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan waxaan kaaga tolin bilado macdanta buuraha ku quban ubahaday haddaa tidhaa naftaan ku bixin lahaa budiyo labadayda wiil ayaan kugu bananaa kugu bananaa inaad degta berkayo uguba waa mil sokeey busbaan kaasin lahaa aqalbiga bashar ku bujaal
badankaaga dhigi lahaa haddan kara biyo macaan waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku quban badankaaga dhigi lahaa haddan kara biyo macaan waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku quban ubahaday haddaa tidhaa aan ku bixin lahaa budiyo labadayda wiil ayaan kugu bananaa ubahaday haddaa tidhaa naftaan ku bixin lahaa budiyo labadayda wiil ayaan kugu bananaa kugu bananaa inaad degta beka iyo uguba waa meel sokee busbaan kaasin lahaa qalbiga bashar kuga jecel inaad tagta berka iyo uguba waa meel sokee busbaan kaasin lahaa qalbiga bashar kuga jecel anigo badqaba bukanadigo ildaran miyaan ka baqanna soman ku baxna miyee miyaan anigo badqaba bukanadigo ildaran miyaan ka baqanna soman ku baxna miyee haddii wadna hayga bilee sima magaga tigo miyaan la bakhayli lahaa somaan ku subaxsiin haddii wadna hayga bidi sima magaga tigo
waxaan ugu jecelay Cabdiraxiin sidii ii diibay ay ka mid tahay waxaan sida gaarka u dareemo weliba ereya ahaan marka aan ku luuqaynayay aad bay ii taabatay.
Waxaad moodaa heesta Qamar markaad eegto ereyada miisiga dhacaya iyo laxanka inta waxaad moodaa in awood gaara ama waqti gaara la geliyey marka ereyada Cabdiraxiin laga yimaado laxanka iyo miisigana yaa sameeyey?
Heesta habeenka Cabdiraxiin ii soo diray horta waxay ahayd heestii ugu muddada yareed malaa waqtiga ugu degdeg baan u tirnay oon hawsheeda u galay. Markaasaan xaafadda soo galay oo intoo soo ruuxayba waxaa dhacday waan iska yara nasanayo fadhiga kalaan iska fadhiistay deedna waan la xameeyey. Intoon maxay ahayday music instrument beat iska shitay baan ayaan laxanku eegay deedna laxankii aan qaadaya ayaa ay isoo galeen inamo markaas idaan war laxankan caawa ilowba ilo aynu tunno sidii baan isku raacnay isla habeenkii baan heesta hawsheedii galay markaan laxanka anagu ka helnay.
Waad hesheen markaasay ka dhigantay meel loo dhaafin qoweyday?
Ahaa, dee yacni wuxuu nagu kalifayay inuu na guboonu yacni joogi bakari weyn ilaa aan soo tunno.
Waa hagaaga Qamar Suugaani dhegeystayaal, waanu soo laaban doonaa haatan aanu gudbo Cabdiraxiin Sidiiq Heello isla markaana aan weydiiyo heesta Shukri.
Horta shir waca an yar kula kaftaba dee marka aad soo gasho bedweyn kale oo cusub de warbaahinta oo kale siyaasadda oo kale suugaanta oo kale waxyaaba badan baad kala kulmaysa. Waxaad ii sheegtay mar dhaweyda wada sheekaysanayna inay dadku adiga qofkii ku yaqaanaan aniga laftarkayga ku haystay oo waxaa ii raacay magacaagii oo magac weyn oo Shirwac ah waxaa ii raacay codkaagii oo cod weyn ah oo qofkiina marka anigu mar laba sawirkan WhatsAppka kuu saaran intaanan arag ka hor waxaan ku haystay horta qof weyn imika u sheegaya hablaha waxa la ninkaas waa dhalinyaro aad loola socda
marra waxay
waxay jiray markaa heestan Shukri waxuu ka mid yahay waxyaabaha saameynta ugu yeeshay hadal aad tiri ama kumanka aad meel ku qortay baa laga yaabaa inay saameyn kugu yeelato. Markaa heestan narrationkeeda waxaa sameeyey horta ereyda alaale laxan kale Qamar baa leh codkana isagun baa leh miisiga waxaa tumaya Mustafa Karaam narrationka isagaa leh waxaa lagu talagalay markaa gabadh Shukri Xasan Xuseen la yidhaah oo qoys aan aad u jecelahay ah iyo odaygeeda oo Basiir aan ugu talagalnay yacni iyaga inaan u hajiyadeyno. Narrationka wuxuu odhanayaa markaa heeskan waxaa loogu talagalay dumaashinay Shukri Xasan Xuseen waa ereyadii Heelo iyo laxanka iyo codka iyo laxanka Qamartamaane saas odhanay markaa hablo fara badan ina wali soo heestan soo aan maqasho soo digan gabadha walaa maxaadmintii mushiinkii soo digan xaaskale deso dee bal dadkii waa kale waxaad ka dhaadhicisaa Shukri dabaashaday Shukri marka uu Qamar leeyahay dabaashadii Shukri markuu leeyahay qofka koowaad ee dabaasho noqon karta hadaba gabadha lanu qof maadaama aan lahay laba qof oo saaxiibade oo inta badan dadku ay arkaan markaa isaga la arko daalna la arko makaan la arko isagana la arko waxay markaa dadana ilaaltii marka hore meesha soo digareysaa Shukri waxaa dhawaaqay wabillaahi tawfiqta maxaa haray
marka adoo lagu qoraya heestii iyo maxaa ku jiraa daawo lagu siinaya lagu raacinaya
aad yaad daawo ma lagu qoraya taxlay hablaha Shukri ka jirtay waxa raayeen
raalay iga ilaaliya leedahay
aad yaad
wax ku taawada wadnaha dadka qaqaya
qaybo kale oo dhageystayaal wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda. Gudahaana barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
سيني هاي عبد الحكيم شروع وبرنامج كي عويس كواشنطن إنه سو جي دي اي
هاتنا ديجيستيال دقيقة دها إنو ديمان مركلين لديجيستا قدوبة دي ورقة عالم كأودور كورونا إيسار عبد الحمد
قدوميها قبل كاه باي عالي وردير ديو أيا مانتو أو سبتي أكبد بادي قرح كدع برتمها المقالة دا باي دبو كاسو أو جيران سدح قف إيكو لنتين إسلا قرحاسي sida ila waraadiyo kala duwan ay VOA u sheegeen qaraxaasi waxa uu ka dhacay meel maqaayada agteeda ninka isu soo midaamiyo oo xirnaa jaakad isla markaasina ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa gudoomiyaha sida wararku ay sheegayaan waxa ka hortagay inuu gudoomiyaha u gudbo oo uu isku qarxiyay ilaalada gudoomiyaha waxaana ka badbaaday gudoomiyaha qaraxaasi hase yeeshee laba qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha ayaa goobtaasi ku dhintay dhinaca kaleeto magaalada muqdisho waxaa la dilay laba askari oo ka tirsan kuwa taraafikada wadooyinka booliiska ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay degmada yaaqshiid iyadoo sidoo kaleeto laba sarkaal oo booliis oo ku sii jeeday goobtaasi lagu dilay falkaasi sidoo kalena magaalada kismaayo baabuur ayaa walxaha qarxa loogu xiray sarkaal ka mid ah ciidamada amniga ee magaalada kismaayo dhammaan weerarada ka kala dhacay kismaayo muqdisho iyo baydhabo ayaa waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab falanqeeyaal ayaa sheegay in hubka raashi ay ka gadayso milatariga mayamar ay isu soo dhawaanshiyo sameynayso hogaamiyaha milatariga ee mayamar jeneraal Min Aung Hlaing iyo sidoo kaleeto dowladda raashiya taasi oo xoojin karta arrimaha siyaasadda ee waddankaasi ku yaala koonfurta bari ee dalka eeshiya iyo dalkan raashiya dhinaca kale hogaamiyaal ugu yaraan 10 kooxood oo isir ahaan kala gedisan oo mayamar ku dhaqan ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqa afgembiga ah ee milatariga mayamar uu kula wareega awoodda falanqeeyaasha dhinaca amniga ayaa sheegay in Moscow si weyn ay ugu caddahay inay rabto in ay qotada u sii dheereyso xiriirka ay la yeelanayso mayamar milatarigeeda iyadoo u mareyso iibinta hubka isla markaasina xoojinayso ciidamada badda ee mayamar ruushka ayaa la sheegay inay ka dhisayso saldhig milatari oo aad u weyn gobolka koonfurta Aasiya iyadoo markaas u mareyso Myanmar, waxaana sidoo kale ta falanqayaasha ay ka digeen in cabsida ka imaan karta Shiinaha iyo Ruushka ay tahay inay ka hortagaan shirka looga hadlayo xasaradaha ka jira gobolka ee la rabay in Aasiya uu ka qabsoomo.
Mahadsanid mar kale Saare Cabdi Axmed.
fiidnimo dhegeystayaal, waa naga inta waxaa idinla socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey Maxamed Cabdixasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.